Lebih banyak koperasi baharu akan didaftarkan di Terengganu susulan perkembangan ekonomi yang semakin baik. Timbalan Pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Terengganu Muhammad Solehin Ramli Elias Yusof maklumkan sehingga kini terdapat 773 buah koperasi telah didaftarkan di negeri berkenaan yang membabitkan jumlah keahlian melebihi 246,000 orang. Kesemua aset koperasi tersebut menilai RM680 juta ringgit, manakala nilai perniagaan koperasi RM360 juta ringgit. Perkembangan itu menunjukkan sambutan yang baik oleh masyarakat terhadap konsep berkooperasi.